Biserici în timp și spațiu. Cât de înțelept și dăruit ar fi cineva, nu poate surprinde în cuvinte toate subtilitățile, trăirile, emoțiile, faptele și evenimentele dintr-o singură viață de om. Doar Dumnezeu în analele cerului a reușit să înregistreze fiecare fragment de existență umană de la începuturi și până acum. Sub genericul Biserici în timp și spațiu, eu vă invit să ascultați mici fragmente de istorie, crâmpeie, frânturi, neînsemnate paragrafe din nenumăratele pagini ale istoriei complete la care doar în Împărăția Cerurilor poate vom avea acces. Fiecare biserică locală este, la rândul ei, doar o mică parte a ceea ce este Biserica Universală, dar în ochii lui Dumnezeu, fiecare credincios care o alcătuiește este o nestemată de neînlocuit, importantă în Biserica lui Hristos. Anii vin și trec, dar Dumnezeu ne-a lăsat memoria, amintirile și posibilitatea ca, întorcându-ne cu gândul în timp, să putem retrăi măcar în parte emoții din trecut. În orașul Câmpul Lung Moldovenesc există, pe lângă Biserica Baptista, a cărei prezentare am ascultat-o cu altă ocazie sub acest generic, și o biserică penticostală. Patru dintre membrii ei sunt prezenți în studioul Radio Vocea Evangheliei, dorind să ne istorisească măcar puțin din cum a fost și cum este această biserică. În ediția de astăzi ne vor vorbi despre trecut, cei cu părul alb, dar cu inima tânără, urmând ca data viitoare să-i ascultăm pe cei mai tineri vorbindu-ne despre prezent. Trebuie să știți că după primul război mondial și până în jurul perioadei anilor 30, evanghelicii penticostali și baptiști au avut o istorie comună, întâlnindu-se în aceeași casă de rugăciune. Ați auzit deja într-o altă ediție a emisiunii noastre despre primii creștini evanghelici din Câmpul Lung, care au fost Toader Ursache, Gheorghe Irimescu și Gheorghe Miruțoi. Primii creștini evanghelici penticostali, numiți la începuturi apostolici, au fost fratele Ilie Prundeanu, frații Silvestru Mândrilă și Grigore Ștepeligă. Așa cum vă spuneam, timp de câțiva ani, penticostalii din Câmpul Lung l-au lăudat pe Dumnezeu în clădirea Bisericii Baptiste, pentru că existau mici diferențe de opinie legate de înțelegerea unor texte biblice. Ceva mai târziu, evanghelicii penticostali au început să se întâlnească separat, prin case închiriate, dar separarea dintre cele două culte s-a realizat așa cum cere Sfânta Scriptură, în bună înțelegere. Și în ziua de astăzi, între cele două biserici evanghelice, baptistă și penticostală, există o bună colaborare. Fratele Mândrilă Petre al lui Silvestru este urmașul unuia dintre primii creștini evanghelici penticostali din Câmpul Lung. Dumnealui ne va povesti în continuare despre cum l-a cunoscut pe Dumnezeu tatăl său, Silvestru.
A avut o chemare de la un mic punct, o porniță. Adică moșul meu, tata lui, a murit cam subit, așa, nu știu, o zi sau două a fost bolnav și a murit. Însă înainte de a muri, așa cum e rânduiala la Biserica Ortodoxă, să-i facă masele, să-i facă pricistane, astea sunt rânduiele de acolo. Și tata, fiindcă era și în comitetul Bisericii Ortodoxe, m-a văzut că moșul tatăsul e slab, s-a dus la preoț. La preoț, și până a venit, moșul l-a găsit mort. Tata era un bărbat voinic și-o cam enervat, băi, a murit moșul, a murit tata, ne-a pus la rând. Și un preot, de ce, cum l-a văzut, nervos așa, și era în casă la
De ce, că n-au venit preoții la timp?
Nu a venit, și asta s-a supărat și preotul a spus, zice, domnul Mândrilă, nu te supăra, că noi nu putem face nimic cu moșunistul. El cu ce-o făcut, cu ce se duce. Hai să-ți niște rânduieli bisericești, nu au prea multă importanță. Dar moșul Nisu, cu ce-o făcut, cu ce se duce.
Pus i-a spus nivelul. Clar că după moarte nu mai există nicio cale de scăpare pentru...
Și tata din timpul cealaltă a zis, că atunci eu slujesc într-o biserică care face lucruri superficiale, așa, era de la noi peste linia pe înaintea căsii, era un bătrân.
Era un om care citea Biblia.
Da, așa. Și s-a interesat și de acolo și acolo scria că trebuie să pocăiască. Ei, au luat Biblia, au dat moșul vecinul, au dat Biblie, s-a dus cu Biblia la preot. Și preotul i-a spus, uite, părinte, eu am găsit aici în Scriptură că trebuie să mă pocăiesc. Ce zice bine? Păi zice bine, dar să nu ți lași de biserică. Mai zice, asta am vrut să știu dacă e bine. Cu biserică e vedea cum e. Și de acolo, o auzit de adunarea asta de puțin credincioși la toate rursații. Sunt acolo. Eu spun, mama o cheamă Rozalia, sunt Rozalia, și eu am aflat că acolo se adună niște pocăiți, niște creștini. M-a dus și văzut acolo. Sunt acolo și așa a fost lucrarea de frumoasă în seara aceea de adunare acolo, că el acolo a rămas. De aici ne s-a predat Domnul și eu de aici, de înainte, slujesc Domnului. O venit acasă, schimbat total și prin vorbi și prin fapte, Ceruzale, eu acolo am găsit pe Iisus. Tu îi faci ce vrei. Mama era cântăreață bună, pe la nunți, distractivă, era o femeie de lume, ca să spun așa. Și mama zice, măi, Silvestru, și dacă tu mergi acolo, eu unde mă duc singură? Mă duc și eu cu tine. A doua întrunire când s-a dus, acolo a găsit pe soția lui fratele Ilie Prundeanu. Și aceea era cântăreață. Și o luat-o lângă dânsa, sora Saveta Prundeanu îi spunea. O luat-o lângă ea și zice, Rozalie, se cunoștea de la școală, că era tot acolo în capul satului, cum spunem noi. Și de acolo a pornit roata să se învârtă. Când era o adunare, se cânta, se ruga. Și așa s-a format lucrarea mai departe. Până s-a mărit familie. Tata, fratele meu cel mai mare, avea 2 ani când s-a pocăit tata. Și îmi plăcea să spun poezii. Tata, eram eu cel mai mic în familie și tata zice, Petrucă, dacă îmi spui poezii, ți eu la Pojorâța, la Vața Dorne, unde se duce el în misiune.
Câți frați mai aveți?
Am fost 7, 4 frați și 3 surori. Eu, un frate și o soră, zice, tată, mai rămas 5. Am mers înainte, pe calea Domnului.
L-am ascultat pe fratele Mândrilă Petre al lui Silvestru, urmașul unuia dintre primii creștini evanghelici penticostali din Câmpul Lung. Dumnealui ne-a povestit despre tatăl său, Silvestru, despre cum a ajuns să-l cunoască pe Mântuitorul Iisus Hristos. În continuare vă invit să-l ascultăm pe fratele Ioan Forgaci. Dumnealui a fost pastor al Bisericii Penticostale din Câmpul Lung timp de 30 de ani, în perioada 1968-1998.
O intervenit imediat din cei ce pe Suceava conduceau sau organizau problemele Bisericii Apostolice de atunci, era fratele Irmiciuc, era fratele Răscol, Vasile. Ei veneau des la Câmpul Lung, i-au organizat, le-au dat diferite îndrumări cum trebuie să meargă biserica și așa mai departe, ca în anul 1953 au adus autorizația de funcționare. Între anii 1926-1928 deja era un grup cam de 20 de persoane, deci aceștia au decis să se separe. În fruntea lor, deci era Mândrilă Silvestru și Prundeanu Ilie și a fost primul pastor Cocuța Grigore, da, ordinat în 1929, ordinatul a fost și Mândrilă Silvestru. Și ordinat a fost și Prundeanu Ilie ca diacon și ca secretar a bisericii.
Până la obținerea autorizației de construcție a clădirii bisericii, credincioșii s-au întâlnit prin case închiriate.
Se adunau în case, ca Balan nu era credincios, dar i-a închiriat casa. Și după o perioadă de timp ne-am adunat în casa lui Teofil Ștefeligă, tot cu chirie. Nici el atunci nu era credincios. După aceea au ajuns toți la concluzia că se fac o casă de rugăciune.
După terminarea celui de-al doilea război mondial, evanghelicii penticostali s-au unit într-un efort comun pentru construirea unei mici case de rugăciune, deși nu aveau încă autorizație.
Ei atunci s-au consultat să facă o căsuță undeva ca să fie ca casă de adunare și casă de rugăciune. Fratele Titenar Constantin a donat o bucată din livada lui, bucată acolo, nu prea mare, mică așa, și-a strâns material lemnos, s-a ridicat o casă de rugăciune. predicat o casă de rugăciune. Între timp, în perioada asta, fusese ordinat ca păstor Ștefelei Grigore. A terminat-o cam în, nu știu dacă a durat 2 ani. A fost primul comitet ales atunci în biserică, Ștefelei Grigore, păstor, Mândrilă Silvestru, presbiter, conducătorul bisericii, ungurean Gheorghe Casier, Gruja Nicolae, gospodar, administrator, Balan Martin era membru, ăsta era înaintat în vârstă, și Tetenar Constantin, care a donat. Deci aici a fost primul comitet care l-a avut apostolici în câmpul lung. Deci am ajuns până în 1962 în felul ăsta.
Începând cu anul 1958, istoria Bisericii Pentecostale din Câmpul Lung s-a unit cu istoria vieții fratelui Ioan Forgaci. Să-l ascultăm povestindu-ne câteva evenimente care i-au marcat viața. Sunt mult mai multe, 10 de ani de slujire, dar cele câteva pe care ni le va relata cu emoție, sper să fie și pentru dumneavoastră încurajatoare.
Eu, de fapt, nu sunt născut în Câmpul Lung, eu sunt născut în Ilișești, dar prin căsătorie am ajuns în Câmpul Lung și acolo am rămas. În 1958 m-am mutat în Câmpul Lung și am prins biserica de acolo din Câmpul Lung. Era o biserică care s-a adunat prin familii, greutăți erau, și imediat după ce am ajuns eu acolo, în 59, la începutul anului, a fost alegerea comitetului. În comitetul care era atunci, erau doi foarte, foarte în vârstă. Deci unul dintre ei avea cam în jur de 90 de ani. Și fratele pastor de atunci, Grigore Ștefeligă, zice, măi frate, ați trebuia să vii dumneata, te rog să accepți să vii în comitet în locul fratele Balan Martin, care este înaintat în vârstă și nu mai poate. În 62, Ștefelei Grigore, el s-a îmbolnăvit grav, avea cancer la stomac și a cerut o retragere. I s-a acceptat retragerea și în locul lui, în funcție, a fost prundeanu Ilie. Și el a stat 4 ani. 4 ani a fost păstor. Între timp, în perioada aceea, venise deja autorizația și deja intrasem în legalitate. Iar în 1966, prundeanu a pierdut carnetul de pastor. Din cauza că s-a dus într-o comună, Dea, spune la noi, o localitate Dea, s-a dus acolo și a fost găsit de autorități că avea o lecă în puțin adunare, așa făcut acolo. Nu era voie și a pierdut carnetul de pastor.
Câți membri avea biserica atunci?
Când am venit eu avea 62 membri majori, afară de copii. S-a început o activitate foarte intensă atunci. Cele mai grele probleme, cele mai grele erau botezurile.
Nu aveați voie să faceți botezuri?
Nu aveam voie să facem botezuri decât la copiii fraților. Și a doua, mormântările.
În perioada 1968-1998, așa cum vă spuneam, fratele Ioan Forgaci a fost ordinat ca pastor al Bisericii Pentecostale din Câmpul Lung Moldovenesc. Câteva fragmente de istorie despre unele dintre greutățile pe care le-a întâmpinat în cei 30 de ani de slujire pastorală ni le povestește în continuare.
Un om, un cetățean din oraș de acolo, care facea serviciu la gospodăria comunală, la gospodăria orașului, facea serviciu ca șofer, a activat la noi un timp de, o cerut botezul în apă. După ce o cerut botezul în apă, așa, nu a durat, eu știu, o săptămână, și sunt chemat la Suceava și zice, ești chemat la camera 62, la primărie acolo, la consiliu, sau nu știu cum îi spunea atunci. Și m-am dus acolo și primul lucru care mi l-a pus în față a fost asta, de ce l-ai botezat pe cutare? L-am botezat, că a activat un timp la noi, a cerut să fie botezat și l-am botezat. Știi că el e membru de partid? Noi nu întrebăm dacă cineva care vine la noi, dacă este sau nu membru de partid, dacă e utecist, dacă e alt. Noi nu întrebăm, pe noi nu ne interesează. Noi trebuie să observăm nașterea din nou. Și pe baza asta dăm botezul. Și zice, uite, asta se încadrează nu știu în ce și o să ai dosar penal. Am zis către el, eu, oricine vine care activează la noi și are nașterea din nou și cere botez, îi dau botezul, chiar dumneavoastră dacă ați fi. Și atunci eu strig odată la mine, ieși afară, băi, ticălosule, cum eu să fiu botezat de tine, băi? Am foarte calm, am ieșit afară pe hol, am stat un pic acolo și m-a chemat înapoi. Și eu zice, altă dată nu mai faci treaba asta, de data asta te-am iertat, nu mai faci treaba asta, că dacă mai faci, intri penal. Nu dura mult și...
Ați făcut iar?
Iar. Dar care era problema? Era o doamnă din Vatra Dornei, abia univa sus acolo, unii parcul în Vatra Dornei, lângă casa de odihnă, unii stațiuni balneară, și activa în Vatra Dornei o an, doi, eu știu cât avea acolo, și-a cerut botezul. Eu n-am întrebat dacă e membru de partid. Nimic. I-am dat botezul și inspectorul Galan Valerian a aflat, m-a chemat din nou. Când am intrat pe ușă, a zis, băi, te bag în pușcării, băi. Zic, dar pentru ce? Ce-am mai făcut eu? Cum? Dar eu ți-am spus să nu mai botez membrii de partid. Dar eu v-am spus dumneavoastră că nu-i întreb dacă sunt membri de partid, că nu mă interesează treaba asta, pe noi nu ne interesează treaba asta. Pe noi ne interesează viața oamenilor, ca oamenii să ajungă la nașterea din nou. Și dacă se dovedește treaba asta, n-avem nimic ca să ne împotrivim, să îndeplinim cererea de a fi botezat.
Și doamna asta și celălalt subofițerul au rămas credincioși,
au rămas. Și doamna asta din Vatra Dornei a fost exemplu. Da, da, și cum comportat. Ei și-au dus toată familia pe urmă. L-a chemat, era pe atunci la filială aici, la Suceava, era grosul Constantin, conducătorul era filialei, președinte de filială. L-a chemat imediat să vii acolo că are un caz. Și nu l-am văzut că intră pe ușă, în timp ce stam cu el în birou acolo. Intră pe ușă, uite acest individ, zice, acest individ ce-mi face mie, îmi botează membrii de partid. Grosul a rămas mut. Ce să vorbească? Nu vorbi nimic. Să uita când la mine, când la el. Nu știa nimic de treaba asta. Eu n-am făcut tabel cum era legea așa să-l trimit la filială ca să dea aprobare. Și zice, ce zici să fac cu el? Vreau să-i fac dosar penal. Și zice că o ia două oară și vreau să-i fac dosar penal. Și atunci grusul zice, ce-ar fi să mă iertați odată? Este rămas așa, s-a uitat. Dar pe eu l-am iertat odată, cum să-l mai iert odată? M-a iertat să-l odată. Și am scăpat. Am scăpat. De data aceea am scăpat de el.
Dar ați mai făcut botezuri, nu?
Oh,
și v-am mai
foarte
chemat.
Mult. Nu m-am mai chemat. Nu m-am mai chemat. Dar eram foarte urmărit. Nu urmărit. Foarte. Problemele eu care le-am avut au fost extraordinar de mari, că au început să-mi amenințe copiii. Da. Au început să-mi amenințe copiii, au început să-mi amenințe serviciul pe care eu îl făceam. Eram la fabrica de mobile și țineam loc de maestru, așa, pentru că era școală de maestri, adică din școală de maestri veneau mai puțin și fabrica avea nevoie mai mult. Și la un moment dat, pe cartea mea de muncă apare o inscripție și era scris acolo pe carte de muncă cu, parcă acum văd, scris cu ceva verde, cu o cerneală verde sau un pic verde, nu știu ce era scris, un număr, acela de la cadre, pentru că, na, țineam de loc de maestru și mă avea bine, acela de la cadre nu trebuia să mi arate, dar mi-a arătat, m-a chemat și mi-a arătat, ce înseamnă numărul ăsta? Și el a spus, nu ai drept la nicio promovare în fabrică, nu mai ai dreptul să faci nicio școlarizare pentru a ridicarea categoriei, Eu vroiam să merg la școala de maestri. Așa, și zice, la prima abatere îți desfacem contractul de muncă. Asta înseamnă numărul ce l-am ucis și ce prevede acolo.
Până la urmă v-au dat afară.
Da. Am rămas fără serviciu, aveam 6 copii. Problema cea mai mare era că aveam copii și erau copii la școală și... La un moment dat, a doilea dintre fete vine acasă și tati că nu m-am mai duc la serviciu, la școală. Dar de ce? Păi, uite, spre exemplu, astăzi a venit diriginta și a zis că cât să-i punem lui Dana Părgați la portare, cât, ce notă? Și copiii o aveau de bine. 10. Nu. Îi punem 4.
La purtare?
Da. Dar de ce, toți copiii? De ce s-a întâmplat? De ce? Ea este sectantă. Și eu vorbim lucrurile așa urâte, urâte, dreptăie și nu mă mai duc la școală. Da, eu m-am supărat foarte tare. A doilea, băiatul. Băiatul era la liceu la Dragoș Bode. Și... El vine cu aceleași probleme. Vine cu aceleași probleme. Atunci am văzut că situația este gravă. Și m-am dus eu.
La școală?
Nu, m-am dus la autorități. Ce să fac? Da. Întâi și întâi m-am dus la primărie. Nici nu mi-aduc aminte cine era primar pe vremea aceea. M-am dus la primărie, m-am dus în audiență la primarul. Da, îi spun care-i treaba. Primarul zice, na, eu ce pot să fac? Nu pot să fac nimic, na, voi sunteți pocăiți, sunteți văzuți așa cum sunteți văzuți, eu ce pot să fac? Zice, du-te la poliție sau la securitate. Am arăt cum era, m-am dus. Acela, ofițerul de la securitate, el eu cred că știa foarte bine despre ce-i problema, dar mi-a ascuns. Și zis, zice, hai că bine eu cu dumneata până la liceu. Vine cu mine și... La liceu, el a zis, aș vrea să vorbesc cu directorul. Nu cu diriginta, cu directorul. Și mă duce acolo în cancelarea directorului. I-am spus la director, că el a zis, se spune. I-am spus și directorul a zis, zice, uite acum vine diriginta. Au chemat-o, a venit diriginta. Doamna dirigintă, dar cum s-a întâmplat treaba asta? Și ea a zis, da. N-a mai spus cine, de unde ai indicațiile, pe ce bază faci, nu, nimic. Decât atât și o zis, zice, de acum încolo să nu se mai întâmple, sunteți liberi. Da, astea probleme le-am avut cu copiii și am știut ce se întâmplă.
A fost bine după aia pentru ei sau nu?
Nu, notele le-au fost slabe, notele slabe. Și n-au putut, spre exemplu, să meargă, că băiatul mergea bine cu școala și am vrut să meargă la facultate și nu am putut. O trebuie să meargă la școala profesională aici în Suceava, a făcut. N-am mai putut. Nu. Fata a mers cu ea la Baia Mare, la o facultate, era atunci. Facultatea de cercetări geologice, așa ceva. Și o reușit la facultate cu 8. Și ce s-a întâmplat... Că îi vine acasă, îmi vine acasă, îmi scris de la facultate, că a fost o greșeală și nu mai poate fi admisă.
Cât a durat perioada asta grea așa pentru dumneavoastră? Vreo 20 de ani?
Cam așa, da. Cam asta a fost și în privința bisericii. Biserica mergea bine, aveam cor, el cânta la cor și el. Am avut un cor excepțional și mergeam la bisericile care le aveam, eu mergeam cu corul.
Vizite.
Da, vizite. Da, mergeam, dacă era o mormântare, o căsătorie, mergeam cu corul. Și am avut o mormântare, era într-o duminică, era o cabană, cabana Dea îi spunea. Mergea lumea la cabană, alții vineau de la cabană. Și se opreau oameni acolo și ziceau, uite, i-am auzit și eu, că vorbeau cu glas tare. Ziceau unii către alții, băi, de ce n-avem noi la biserică așa ceva? Uite aici cum cântăște. Pe urmă, aveam evanghelizările le făceam cam o dată pe lună, o mai fost și de 2 ori, cam o dată pe lună. Majoritatea bisericilor de împrejurim veneau la evanghelizare, la Câmpul Lung, evanghelizare și program special. La evanghelizare începea seara și noi veneam la 2-3 noaptea, veneam acasă.
stau... Veneau oamenii, nu?
Da, veneau.
Și voiau să stea de vorbă cu dumneavoastră.
Așa de, așa de aglomerați eram noi în biserică. Biserica nu era mare, era mică. Am trebuit să spargem un perete. Am făcut bănci pe urmă acolo. Ne-am spart perete la o cameră. Am mărit deci casa. Dar deschideam obrlictele la geamuri și ieșea abur așa ca fumul pe horn. Da. De aglomerați ce eram. Serbările tineretului. Anunțam, spre exemplu, Dej, Cluj, Bistrița, Botoșani, Rădăuți. Anunțam, este serbarea tineretului pe data deja. Atâția ce veneau și fiecare, parică fiecare grupare de unde veneau, veneau cu orchestră, veneau cu cor, veneau cu, cu programe, ceva deosebit, deosebit era. Ei, toate acestea, toate acestea au împovărat problema mea. Și mereu mă chema iar la Suceava, dar numai la inspectorul ăsta, nu mai chema asta. Mă chema la Suceava și zice, ai de gând mult să-ți faci de cap? Dar ce-am făcut? Doar n-am făcut nimic.
N-aveți voie să organizați așa
nu
oricând?
Nu era voie, nu era voie, nu era voie. Era numai cu acei locali, atât, nu era voie. Cât ai de gând să faci treaba asta? Zic, nu vă pot spune cât, dar merg înainte.
Trebuia să dați raport de programe, nu? Să aveați voie să faceți doar două întâlniri sau cum era, pe săptămână?
Nu, nu, nu. Care păstor de pe vremea aceea era obligat să dea un raport de activitate lunar.
Așa.
Și acolo în raportul de activitate să scria ce acte de cult au făcut.
Și în ce intervale orare.
Da.
Și la dumneavoastră era întotdeauna depășit.
Eu nici nu știam ce să scriu. Nici nu știam ce să scriu dacă eu faceam lucrurile astea. Mi s-a spus să încetez, n-am încetat. N-am încetat, pentru că, de ce n-am încetat? N-am încetat din cauza că biserica creștea. Și de la 62-63 ceva de membri care eu i-am prins, am ajuns pe la 215-214 membri în biserică. Și deci asta mă făcea ca să nu mă opresc.
Și nu vă sancționau pentru că nu îi ascultați? Nu vă dădeau amendă? Nu vă închideau? Nu vă băteau? Nu,
nu, nu, nu. În privința asta, nu, nu, nu. De mine nu s-au atins. Nu s-au atins. Numai familia. Aici copiii erau, copiii și serviciu. Eu trebuie să mă duc să lucrez la o tăbăcărie. Am lucrat un an de zile. Lucram la Mitocul Dragomir aici. La tăbăcărie, n-am putut că facem naveta și eram destul de departe. Am trebuit să-mi schimb și serviciu și de acolo. Și m-am dus la mineri, la cercetări geologice. M-am încadrat ca, pentru că am fost în fabrica de mobilă, m-am încadrat ca templar de întreținere. Acolo am început să revin pentru că aceia de la mineri nu-i interesa religia. Și am început să-mi revin.
Astfel au trecut ani mulți și grei, în care, deși biserica a crescut numeric, s-au intensificat și presiunile din partea autorităților. După Revoluția din 1989, evanghelicii penticostali au luat hotărârea de a construi o nouă casă de rugăciune, pentru că vechea construcție devenise neîncăpătoare. Tot fratele Ioan Forgaci ne povestește despre minunile pe care le poate face Dumnezeu și în zilele noastre atunci când poporul său îi cheamă numele în rugăciune și post.
Am mers la Batra Dorni într-o seară, a fost un serviciu religios și acolo m-am întâlnit cu un frate din București. Și fratele ăsta îl chema fratele Caraman Constantin. Așa, profesor, a fost profesor universitar, dar a ajuns fratele ăsta, a lucrat pe la canal din pricina credinței. Au avut probleme, da. Deci s-a tras asta din facultate, mă rog. Au avut o istorie întreagă a lui. L-am întâlnit acolo. Cu el mai avusesem legături, pe ce bază? Că îmi dădea Biblii, cărți de cântări, în perioada când deja el era liber și venise de la canal, și literatură religioasă. Ce faci către mine? Ați făcut ceva în câmpul lung? N-am făcut nimic.
Se referea la o construcție?
La o construcție, da, se referea la o construcție. Zice, vreau să vin până la câmpul lung. Zic, dacă vreți să veniți la câmpul lung, veniți acum cu mine. și l-am luat la Câmpul Lung. La Câmpul Lung deja era serviciu religios seara. A venit acolo, a vorbit din cuvânt, dar s-a uitat cu mâini și a văzut casa așa mică pentru un număr de atâția membri. O să zic, cum vă puteți aduna aici? Ce distanță aveți din oraș până aici? Era 3 km jumate sau 4, așa. Da, din centru. Dar erau alții care mai aveau din centru în cealaltă parte a orașului. Că orașul e lung, are 12 km. Zice, trebuie să faci o casă de rugăciune. Din acel moment ne-a intrat ideea, facem casă de rugăciune. Eu vă ajut. El a fost profesor universitar cu limbi străine. Așa, vorbeam nu știu câte limbi. Zice, eu vă ajut, am niște prieteni în Germania și o să vă ajut să faceți casă de rugăciune. După indicațiile care mi le-a dat el, am început construcția. M-am dus la el, m-a chemat în București, mi-a dat bani. Cu banii ce am primit de la el, am început construcția, am făcut temelia, iar casa de rugăciune care am avut-o veche, am vândut-o. Cu banii ce am luat de pe casa de rugăciune, am cumpărat terenul. Și am început construcția. Într-o bună zi am terminat banii, măi, ce mai facem? Și am hotărât noi, începând de azi, intră biserica în post și rugăciune. Deci, jertfă necurmată. Și zic, nu punem timpul până când nu avem rezolvare. La 3 săptămâni, era într-o duminică după masă, da. Zice, te caut cineva la Vatra Dornii. Zice, sunt niște persoane din Germania. Și era, cine era? Era un frate din Mediaș, care el era sas, de fapt, fost păstor în Mediaș, fratele Telman Helmut. Au venit cu niște frați nemți, drept să vă spun, au venit cu sacul cu bani. Și am putut continua construcția. Dar ajunsese banii să termine. Construcția mare, biserica mare, așa. Deci, un semn a fost pentru noi postul și rugăciunea și a apărut al doilea semn. Și îmi dă telefon fratele Caraman să merg la București. Mă duc la București și la București venise Răscol. Tot Vasile îl chema, era nepotul lui Răscol. Da, de la Pătrăuț. Și ei aveau bani și ei au discutat amândoi. Zice, la primul care va intra pe ușă cu privire la construcție, la acela îi dăm bani. Și am intrat eu. Și a zis, fratele Caraman, uite, el-i, vezi? Și fratele Vasile Răscol mi-a dat bani. Mi-a dat bani, dar se mai întâmplă ceva. Am ajuns la centura bisericii, deci de acolo urma acoperișul. Am ajuns la centură cu banii ce am primit de până aici și zic, acum să vedem noi ce o să mai facem. Mai să mă apelăm la fratele Caraman, ce facem noi acum? La un moment dat mă pomenesc acasă cu o scrisoare din Canada. Era o nume de femeie care îmi trimitea scrisoarea, scrisă în limba engleză. Fata care a dat examenul la Baia Mare, deja ea a făcut în particular engleză, știa foarte bine engleză, o citit scrisoarea. Zice, este vorba de o femeie din Canada, lucrează în aviație și când o primit ea botezul, a luat o hotărâre în fața lui Dumnezeu să ajute o biserică din estul Europei. Zice, eu am aflat adresa dumitale de la televiziune. Bă, dar cum la televiziune? Cum de s-a ajuns până acolo la televiziune? Eu am fost la o căsătorie ceva mai înainte cu câțiva ani în urmă în Iași. Și la căsătoria aceea în Iași, pe lângă noi unde eram eu cu nevastă mea, a venit o tânără. Zic, asta e bătută. Asta e bătută și bătută rău. Avea urme pe față, pe la ochi vânătă. Și eu am întrebat-o, ce ai? Ceva nu e în regulă. M-a bătut și sunt expulzată din țară, mai am atâtea zile și trebuie să părăsesc România. Și să mă duc în Statele Unite Americii. Ea era o credincioasă din Biserica Baptistă. Ea a plecat de la căsătoria aceea, a plecat, a fost expulzată din țară. Eu i-am dat adresa. Ce mi-a venit mie? I-am dat adresa, ea în Statele Unite a fost bine tratată și s-a dat tot ce era nevoie, loc de muncă și așa mai departe. acolo s-au căsătorit, dar la un moment dat se făceau cereri de ajutoare pentru România, pentru casă de rugăciune sau alte lucruri ce era nevoie. Și ea a dat pe televiziune adresa mea, televiziunea din Canada a prins, soțul ăsta ce era femeie din Canada era arab și nu putea suporta creștinii, dar ea trăia așa cu el, că era pocăită și mă rog, și făcea și serviciu cel bun. Și el îi spune, uite la televizor, uite aici niște adrese în estul Europei. Și ea prinde numai adresa mea. Deci adresa mea a fost tocmai cum mi-a trimis scrisoarea. Vreau să știu despre dumneavoastră, care e situația, așa, așa, așa. I-am trimis înapoi răspunsul. Fata mea a scris tot în engleză ca să înțeleagă. Și mi-au venit banii, dar nu puțini. Am terminat tot. Încă în urma ei a mai venit un scoțian și ne-a mai adus farimi sau $1,000. Și cu asta am încheiat tot absolut la casa de rugăciune.
Cu rugăciune, da. Cu post și cu credință.
Da. Și casa de rugăciune care o avem...
Când ați terminat-o? În ce an?
În 94. Inaugurarea a fost pe 20 martie 1994. Și apoi după mine a urmat, a fost ordinat Regu și David, el a fost ordinat presbiter, 5 ani a stat la Câmpul Lung.
După cum vă spuneam, cei aproape 100 de ani de istorie evanghelică din Câmpul Lung Moldovenesc nu pot fi înghesuiți în cele câteva minute ale emisiunii Biserici în timp și spațiu. Am ascultat doar frânturi din ea. Cei doi povestitori de astăzi au fost fratele Ioan Forgaci și mândrilă Petrea lui Silvestru, cum s-a prezentat dumnealui. Data viitoare îl vom asculta vorbind despre prezent și despre anii de când a preluat cârma bisericii pe pastorul Ionică Jijie, dar și pe Gelu Mândrilă, unul dintre tinerii conducători ai Bisericii Pentecostale Philadelphia din Câmpul Lung Moldovenesc. Sunt Alina Butnăriu, să ne reauzim cu bine! Biserici în timp și spațiu.